Vítajte v podcaste denníka N Športová veda. Zhováram sa s vedcami, odborníkmi, športovcami, ale aj inými inšpiratívnymi ľuďmi. Dnes je mojím hosťom Boris Bayer, lekár, fyziológ a odborník v oblasti výživy. Od mikrofónu zdraví Pavel Bielik. Dobrý deň, pán Bayer, ďakujem pekne, že ste prišli.
Pekný deň vám želám.
Ako často sa vás niekto opýta, čo má jesť po tréningu?
No, väčšinou, keď sa bavím s niekým o strave, tak sa bavíme aj o tom, že čo jesť po fyzickej aktivite, pretože je to veľmi dôležitá súčasť toho, ako človek napríklad naberá svaly alebo chudne tuk. A je to aj úplne iný metabolický stav. To znamená, že napríklad, keď sa bavíme že o hormónoch, o žľazách s vnútorným vylučovaním, tak tam sa menia niektoré hormóny že 10-násobne oproti tomu takzvanému bazálnemu množstvu, čiže tomu, že keď sa ráno zobudím alebo počas dňa. Takže je to ozaj iný metabolický stav a to telo si vypýta často aj iné živiny ako za určitých iných okolností.
A existuje na to nejaká jednoznačná odpoveď, čo má človek zjesť alebo prijať po fyzickej aktivite?
Ono, je to otázka toho, že či sa bavíme o niekom, kto ide po výkone, že či to je elitný atlét, alebo či to je niekto, kto je hobby športovec a chce byť zdravý. To sú dve rozdielne veci, pretože aj keď chcem nejakú tú fyzikálnu, tú naozaj, keď sa bavíme stále o tých hormónoch, že odpoveď hormonálnu, tak keď je atlét, tak chcem, aby mi počas tej fyzickej aktivity a po nej zvýšil čo najviac množstvo rastového hormónu, testosterónu, ale aj inzulínu, inzulín growth faktoru IGF-1 a aby aj trošku zvýšil množstvo určitých iných látok v tele, napríklad tých zápalových, ktoré možno ten atlet hobby, ktorý chce byť zdravý, nepotrebuje toľko. To znamená, že keď chcem mať niekoho dobre nastaveného v strave, kto je hobby športovec, nechce mať výkonnosť a chce byť zdravý, tak napríklad ten inzulín by som nechcel vyťahnuť až tak vysoko po tej športovej aktivite a napríklad možno nebude potrebovať toľko sacharidov ako ten atlet. Lebo veľa štúdií, ktoré sú robené na profesionálnych atlétoch a zase naopak veľa štúdií je robených na sedavých ľuďoch. To znamená, že často sú to študenti, ktorí študujú nejakú vysokú školu, často medicínu a nie sú to úplne fyzicky zdatní ľudia. To znamená, že často je tam takýto kontrast a málo kedy sú tie štúdie, ale už než v dnešnej dobe posledné roky naozaj sú aj také, že sú tam tí hobby atleti, ktorí dlhodobo športujú, pretože tie zmeny v tom tele počas toho dlhodobého športovania sú iné a ten človek je úplne iný. A treba si ale uvedomiť to, že ten profesionálny atlet a športovec, to je úplne iné zvieratko. To je skrátka úplne iný živočích ako bežný človek. Že aj keď spolupracujem s, neviem, mám kajakárov, čo sú olympionici, mám MMA zápasníkov, mám futbalistov, hej, to sú všetko špičkoví atleti, ktorí majú nízke percento tuku a majú extrémny výdaj a často ten napríklad takzvaný bazálny metabolizmus, alebo skôr kľudový metabolizmus, keby sme mali byť presnejší, je napríklad iba 30-50% z denného výdaju. Že oni strašne veľa energie vydajú počas tej športovej aktivity, počas toho, ako sú aktívni bežne v živote. Zas naopak, ten bežný človek, máme také knižné čísla, že je to 65-70%, je ten bazálny metabolizmus z denného výdaju, tak u niektorých to môže byť 85%. Až ku 90%, pretože ten bežný človek niekedy, predstavte si naozaj niekoho, že nešportuje, nemá rád aktivitu, ráno sa zobudí z postele, prejde 5 krokov, umie si zuby, v tom lepšom prípade, ide sa naraňajkovať, ide výťahom do garáže, sadne si do auta, z autom sa vyvezie do garáže v práci, v nejakom korporáte, tam sa vyvezie výťahom do kancelárie, tam spraví 10 krokov ku svojmu miestu, tam si sadne, je tam 10 hodín a potom to isté naspäť a sadne si na gauč a pozera telku. To znamená, že jeho výdaj denný je strašne nízky. A často tí ľudia jedia hlavne kombináciu, že sacharidy a tuky a majú možno menší príjem bielkovín. A keď sa nad tým zamyslíme, tak súčasť nejakého denného výdaju je aj takzvaná termogenéza počas jedla, počas toho jedenia. A najvyššia termogenéza je pri príjme bielkovín.
Uh-huh. Ja skúsim prerušiť, čo znamená tá termogenéza.
Jasné, to je, že telo produkuje teplo. Keď sa zamyslíme, možno by sme si mohli prebrať, aby aj tí bežní ľudia, športovci, hobíci pochopili, že čo je ten výdaj, tak počas dňa naše telo potrebuje nejaké kalórie na svoju existenciu. A to voláme ten REE, čo je ten resting metabolic rate, alebo teda ten kľudový metabolizmus. A to je nejaké číslo, kebyže si láhnem na posteľ a celý deň nič nerobím, tak moje telo potrebuje nejakú energiu na to, aby prežilo. To znamená, že potrebujú sa mi hýbať čreva, musím mať nejakú peristaltiku, potrebujem močiť, to znamená, že musia mať moje obličky nejaký spôsob toho, aby prežili, mozog samozrejme. A veľká časť toho je tá termogenéza toho, že moje telo sa snaží udržiavať nejakú teplotu. Lebo si predstavte, že budete mať v izbe 18 stupňov, ale naše telo by sa nemalo dostať na tých 18 stupňov, lebo by sa podchladilo. To znamená, že si chce udržiavať nejakú tú teplotu okolo tých 36-5, dajme tomu. A to nám spaluje nejakú energiu počas toho, ako to telo chce udržiavať tú termogenézu. Na tej termogenéze, čiže ako keby nazvime to tak, že naše telo je radiátorom, tak sa účastňujú nejaké hormóny, napríklad hormóny štítnej žľazy a hormóny zdrene nadobličky, ale aj skôry nadobličky a určite ste počuli, že ľudia, ktorí majú zníženú funkciu štítnej žľazy, môžu byť zimomraví a zás naopak tí, ktorí majú zvýšenú funkciu, sa často potia. Hej? Takže ten hormón je veľmi dôležitý, ale je to oveľa viac látok v tele a tie nám zabezpečujú nejaký ten základný metabolizmus. Lenže bežne u človeka to je, hovorím, že tie knihy sú často už staršie a to číslo nie je úplne presné v dnešnom naozaj sedavom spôsobe života, tak je to okolo tých 65-70%. Hej, priemerný muž, ktorý má 80 kg, tak bude mať okolo tých 1800-2000 kilokalórií. Ono, ten kľudový metabolizmus sa až toľko nelíši medzi vynikajúcim športovcom a priemerným človekom z hľadiska fyzickej aktivity, ale čo sa veľmi líši, sú tie veci okolo toho. To znamená, že ten športovec zje oveľa viac kalórií, zje oveľa viac bielkovín, sacharidov, ktoré robia nejakú tú termogenézu. To znamená, že to je to produkovanie tepla počas jedenia, že moje telo potrebuje stráviť tie bielkoviny, to nám spáli najviac kalórií, potom niekde v strede sú sacharidy a veľmi nízko sú tuky. To znamená, že naše telo takmer sa vôbec nemusí snažiť pri príjme tukov, preto je to vynikajúca forma zásoby energie. A aj kvôli tomu, že má cca dvakrát viac energie ako sacharidy a bielkoviny. No a k tomu sa nám pripája tá aktivita. A máme nejakú fyzickú aktivitu a tá aktivita dajme tomu, že intenzívnejšia. To je to, keď si ideme zašportovať. Že niekto si ide trikrát týždenne zacvičiť do fitka alebo si trikrát týždenne ide zabehať. Ale k tomu máme tzv. Nešportovú aktivitu. To sa volá, že EAT, to je tá športová exercise a need, to je že non-exercise. A to je oveľa dôležitejšie, sa zisťuje naozaj v posledných rokoch, že je to oveľa dôležitejšie ako tá fyzická aktivita v tréningu. Že či je človek aktívny. To znamená, že keď niekto ráno vstane, ide do korporátu, príde domov, zacvičí si polhodinovú nejakú tabatku, alebo si ide zabehať a potom si znova sadne na gauč, tak spraví oveľa horšie, ako keby si zacvičil iba možno 10 minút alebo nezacvičil si vôbec, ale počas toho celého dňa bol aktívny. Išiel niekam sa prejsť s obsom na prechádzku, prebehol sa niekde, hej, a zrazu zistíte, že to môže robiť až 25 až 50% toho metabolického obratu. Zas naopak, tá fyzická aktivita, keď sa bavíme, že silový tréning, intervalový tréning a beh a bicykel, skrátka také niečo intenzívnejšie, nám robí štatisticky tých 6 až 12%. To znamená, že je to naozaj nízke číslo. Keď si to predstavíme tak, že koľko to je, tak za tú hodinu intenzívnejšieho tréningu 80-kilový muž, ktorý je celkom solidne športovo zdatný, spáli tých 600 kilokalórií. Pri silovom tréningu je to menej, je to medzi 450-550 a pri tých intenzívnejších aktivitách to býva trošku viac, ale väčšinou to ľudia nedokážu udržať tých 60 minút. A teraz si zoberte, že keď sa bavíme, že 600 kalórií som spalil za hodinu, tak ja ich dokážem zjesť za 10 minút. Reálne, 600 kalórií je naozaj, že polka tej väčšej pice, tej XL-kovej, alebo ako sa to volá, neobjednávam si ju príliš často, ale to neznamená, že si niekedy nedám niečo takéto, až myslím, že tomu sa asi aj budeme potom neskôr venovať, ale predstavte si, že to je veľmi nízke číslo, že naozaj hodinu makáte, sedeli ste niekedy na airbajku? Na bicykli. To je taký bicykel, ktorý ide, že pedále a idete aj rukami. Je to strašne odporné.
To je taký ten crossfitácky, že?
Áno, crossfit to spopularizoval ten bicykel, ale je to naozaj vynikajúca vec na metabolický obrat. No je to strašne nepríjemné. A teraz si predstavte, že bežne človek na tom prejde tých, dajme tomu, že 10 kalórií za minútu, tak si predstavte, že to vychádza tých 60 minút, že idete na tom bicykli, cítite sa hrozne a potom dojdete za stôl a dáte si polku pizze a je to vybavené. Čiže naozaj ten cieľ možno keď chceme spalovať a chceme mať nejaký výdaj, tak nebude v tej fyzickej aktivite, ale bude v tom, že byť aktívny počas toho dňa. A ešte by som k tomu povedal jednu vec takú, že často počujem to, že ale ja si zvyšujem metabolizmus počas toho, ako športu. Hej, že ja som išiel ťažký workout crossfitový 20 minút a viac spalujem, viac mi spaluje bazálny metabolizmus. Viete, koľko ukazujú väčšina štúdií, že sa zvýši bazálny metabolizmus? On sa naozaj zvýši pri vysokointenzívnych aktivitách, dokonca aj pri stredne intenzívnych aktivitách. Viete, aké je to číslo?
Ja som našiel nejaké čísla, ale netuším, či je to správne. To budú že 3 až 5%.
Ja by som to povedal, že v kalóriách, tak máme štúdiu jednu, kde to bolo na ženách, ktorým vyšiel ten kľudový metabolizmus okolo 1400-1500 kilokalórií a im sa zvýšil v priebehu 22 hodín, čo môžeme cca povedať, že za deň, ešte keď oni boli v takej takzvanej komore, kde im merali ten metabolizmus, že nebolo to na kyslíkovej maske, lebo to sa merá, že vdychovaný kyslík, vydychované CO2, to nie je až taká veda veľká, ten meranie toho metabolizmu kalorimetriou. No a zvýšilo sa pri tých intenzívnych aktivitách, oni robili, že 2,5 minúty išli 84 alebo 82% 2x2 max zistené a potom 2 minúty oddychovali a tí, ktorí išli v tej strednej intenzite, išli na 50% 2x2 max a išli celú hodinu. A tak toto trvalo, obidvoje trvalo hodinu. A tí, čo mali vysokointenzívnu aktivitu, zvýšili svoj metabolizmus za jeden deň o 100 kilokalórií cca. A tí, ktorí stredne intenzívnu, tiež zvýšili, ale menej o cca 60 kilokalórií. A teraz si predstavte, že keď budete naozaj aktívne cvičiť 3-krát týždenne vysokointenzívnu aktivitu hodinu, čo je dosť veľká doba, tak môžete si dovoliť za rok zjesť o 20 píc navyše. Keď sme boli pri tých pícach, tak o 20 píc navyše za rok. Za 365 dní. A tí, ktorí robia takú tú stredne intenzívnu v jednom tempe, napríklad, že idem si zabehať hodinu, 3-krát týždenne, tak môžu zjesť o 12 píc navyše za rok tých žien. Čiže je to naozaj zanedbateľné množstvo, pretože tých 12 píc viete spáliť v priebehu mesiaca toho, že ste o trošku aktívnejší každý deň.
Čiže keď ja zjem jednu klasickú pícu, vy ju spomínate, tak ju spomeniem aj ja.
Je to dobré jedlo, pretože ja som teraz zaradil, aké sú najhoršie jedlá sveta, zaradil som tam pizzu a ľudí mi tam písalo k tomu komentáre, ale je to naozaj zaujímavé jedlo, pretože je to kaloricky strašne zdatné, má to vysoký glykemický index, glykemickú nálož, inzulínu, proste všetko, čo potrebujete v tom a dokonca je to vynikajúce jedlo aj na zisťovanie intolerancii alergií, pretože tam máte tam mlieko, mliečnú bielkovinu, laktózu, máte tam kečup alebo nejaké paradajky, čiže histaminové intolerancie, máte tam lepok, čiže môžete tam celiaký diagnostikovať. A je to také jedlo, ktoré je hlavne strašne časté a strašne obľúbené.
A veľmi jednoduché a rýchle, tak dá sa povedať. A poďme na ten príklad, že ja keď zjem jednu klasickú, napríklad šunkovú pizzu, čo musím spraviť, aby som tú pizzu reálne celú dokázal spáliť? Lebo mnohí z nás, to určite ste aj vy často počuli, že ja si dám pizzu, ale ja to odcvičím, ja to vybehám, všetko bude v pohode. Mhm. Ako to teda je?
No, je to tak, že ľudia často nadhodnocujú tú fyzickú aktivitu, ten tréning z hľadiska spalovania kalórií a podhodnocujú to byť aktívny počas toho dňa a hlavne podhodnocujú ten príjem energie Pretože tá fyzická aktivita robí takú zlobu trochu v tom v tele, že máte oveľa väčší apetít. Za bežných intenzít. Ono sa, niektoré štúdie ukazujú to, že pri vysokointenzívnych sa znižuje ten apetít, ale všeobecne sa zvyšuje apetít a docvičíte, hodinu idete zabehať, dojdete, jo, jak som spálil, cítite sa super a idete si dať napríklad tú pizzu. Ale ako som hovoril, za tú hodinu behu spálite 600 kalórií, ale jedna celá pizza má 1000 kalórií. Takže ste v pluse 400. CCA.
A platí, že ak má tá pizza vyše 1000 kalórií, tak ja ich reálne nedokážem spáliť tak rýchlo, ako som ich prijal, nie? Aj keby som urobil tréning teoreticky, že by som zabehol ten maratón, tak nespálim naozaj také veľké množstvo, ako som prijal, alebo áno?
Pri týchto dĺžkarských aktivitách je to trochu iné, možno by som to nechcel trošku pliesť poslucháčov, pretože keď pracujem aj s atletmi, ktorí robia takéto dĺžkarské ultrabehy, tak oni sú zväčša podvyživení. To znamená, že majú naozaj málo stravy, pretože oni dokážu spáliť ohromné množstvo kalórií v tréningu. Oni idú ráno plávať na hodinku a pol, po obede idú na bicykel na hodinku a pol a večer si idú ešte zabehať nejakých 20 km v príprave. Takže že oni zväčša majú ten problém skôr, že oni nevedia prijať dostatok kalórií. Ale keď sa bavíme o bežných hobby atletoch, nazvime to tak, alebo hobbykoch, tých, ktorí cvičia pre zdravie, tak áno, oveľa dlhšie trvá to, kým to spálim, ako to, kým to príjmem. Predstavte si, že vypijete deci oleja, čo bude mať skoro deci tuku, čiže skoro naozaj, že to je veľké množstvo kalórií a dokážete ho exnúť za sekundu, vypiť. Ale v skutočnosti ho budete spalovať, dajme tomu, 40 minút. Čiže ten nepomer tam je a preto hovorím, že ľudia často nadhodnocujú tú fyzickú aktivitu z hľadiska spalovania kalórií a podhodnocujú to, že koľko reálne prijímajú. Ono štatisticky sa ukazuje to reálne, že ľudia si nevedia úplne počítať kalórie a ani si nemusia počítať kalórie zväčša, pretože z dlhodobého hľadiska, čo ja mám skúsenosti naozaj z praxe, že ľudí to obmedzuje. A počítať si kalórie 4 roky dokáže 1% ľudí. Ale v skutočnosti si nevedia napočítať, že čo zjedia. Oni si povedia, že no tak ja som si povedal, že si to idem počítať a mne to vychádza, že cca 1800 kilokalórií. Ale keď sa pozrieme na tú analýzu, tak tam nájdeme často 30%, 40% viac kalórií. A takisto to je aj dokonca s odborníkmi na výživu, že nevedia to úplne presne vypočítať. A čo je normálne, že tam tá nejaká štatistická odchýlka bude, že tých 10-15%, čo je celkom veľké číslo. A dokonca aj tá energia, že nedá sa to úplne povedať, že za deň musím prijať 2328 kilokalórií, aby som počas 6 mesiacov schudol 6 kg čistého tuku. Tak ľudské telo nefunguje, pretože tam je veľa tých premenných, ako sme sa bavili, že 10% môže spraviť už len spalovanie energie počas toho jedenia, čiže spalovanie toho jedla. Môže mi tam 10%, dajme tomu, urobiť tá fyzická aktivita. 20-30% mi môže spraviť ten NEAT, neintenzívna aktivita. A to vidíte, že to môže varírovať počas dňa hore-dole u ľudí 500-1000 kalórií. Takže, ale... Ešte poviem k tomu, aby ma teraz nehanili, že som povedal vec, ktorá nie je exaktná. Vždy to platí, že calories in, calories out. To znamená, že vždy platí nejaká tá rovnováha, že kalórie fungujú reálne, že keď príjmem kalórií menej, ako vydám, tak chudnem. To je ako keby sme chceli popreť, že zem sa točí, ale niekedy sa to veľmi ťažko vypočítava ľuďom. A vedia si to veľmi ťažko vypočítať a nielen samotní ľudia, ale aj dietoterapeuti. A vtedy je to o tom, že jednak o tom skille toho človeka, o tom, že ako je zdatný v tom, že pracovať s tým klientom a jednak o tom, ten individuálny prístup vždy v tom bude najdôležitejší. Čiže my môžeme dať teraz plošné odporúčania ľuďom, čo jesť pred tréningom, na raňajky, po tréningu, ale neplatí to pre každého samozrejme.
Je pravda, že čím viac mám svalovej hmoty, tak tým lepšie spaľujem tuky, tým lepšie to telo pracuje?
Určite áno, lebo svalová bunka alebo sval ako taký je takzvaná aktívna hmota. To znamená, že on aktívne spaluje a robí tú termogenezu, čiže vyprodukuje to teplo. A tuk to robí minimálne. To znamená, že keď niekto má veľa tej aktívnej hmoty, že má veľa svalov a má málo tuku, tak počas toho aktívneho dňa, keď je aktívny, tak spáli viac kalórií ako niekto, kto má iba tuk a nemá svaly. Ale často, keď príde niekto obézny, tak má aj dostatok svalovej hmoty. Že má naozaj veľa svalovej hmoty. Často tí obézni ľudia majú oveľa viac svalovej hmoty napríklad ako ja, alebo ako atleti, športovci. Čiže naozaj majú dostatok svalovej hmoty. A u nich je presne to, že vedieť ich vymotivovať k tomu, že vy tú svalovú hmotu máte a keď budete aktívni počas toho dňa, tak viete spáliť oveľa rýchlejšie ako niekto, kto je takzvaný že skinny fat, že oblečený vyzerá normálne, že dobre, ale odmeráte mu percento tuku a bude mať vysoké percento tuku, lebo má málo svalov a na pomer viac tuku. Čiže tá svalová hmota je dobrá, je dôležitá na to spalovanie a môže slúžiť u obezných ľudí aj ako motivácia.
Keď som sa snažil nájsť ideálne jedlo na raňajky pre športovcov, veľmi často som našiel na tanieri nejakú praženicu alebo voľské oko spolu s opečenou slaninkou. Prečo?
A zrejme kvôli tomu, že bola posledné ani nie že roky, už to môžeme nazvať, že dlhšie paleo dieta, keto dieta, low carb dieta. Ono, že tá propagácia týchto diet bola veľmi, veľmi zdatná na internete. A rôzni influenceri odporúčajú low carb diety a keto diety aj športovcom, kde by som bol veľmi obozretný. A ono, tie diety môžu fungovať na chudnutie a môžu aj zlepšiť niektoré tie rizikové faktory, ako je napríklad, že cukor v krvi alebo vysoký krvný tlak, ale fungujú veľmi z jednoduchého dôvodu, že sa znižuje príjem energie. To znamená, že ľudia začnú chudnúť. Že keď si zoberte, že odstránite zo svojej potravy všetky sacharidy, zrazu nejete ovocie, nejete ovsené vločky, nejete cestoviny, nejete rýžu, zemiaky, tak skrátka sa ochudobňujete energicky o nejakú zložku potravy. Ostanú vám tam tuky a bielkoviny a funguje to tak, že príjmete menej energie a začnete chudnúť. A tí ľudia sa z krátkodobého hľadiska vedia cítiť skvele a povedia, ja dodržujem 3 mesiace keto dietu a je to super. Ale veľmi dôležitá a najdôležitejšia možno vec je otázka dlhodobej udržateľnosti v dietológii. To znamená, že musím sa na to pozrieť tak, predtým ako vskočím do nejaké takéto diety, a ináč nenávidím slovo diety. Diety to je otrasné slovo a áno, že v tej odbornej praxi sa používajú, ale ľudia by podľa mňa nemali držať diety. Mali by mať spravenú nejakú životosprávu, do ktorej by mala patriť tá vyvážená strava, ale áno, že treba sa nad tým zamyslieť, keď idem skúsiť low carb stravu alebo keto dietu a na raňajky budem mať každý deň 4 vajíčka a 2 plátky slaniny, že či to dokážem držať 25 rokov. To je veľmi dôležité. Keď zistím z toho, že asi nie, tak pravdepodobne to nebude vhodné. A to je presne o tom, že takisto bolo vegánstvo v poslednej dobe, veď s Viktorom Bielikom, s môjim dobrým kolegom ste sa o tom bavili, že nie je všetko, čo sa povie na internete alebo v dokumente pravda, že dokumenty by sa mali robiť neutrálne a nemali by byť ako propaganda, tak aj to vegánstvo a vegetariánstvo môže byť veľmi nebezpečné pre ľudí a niektorým ľuďom môže pomôcť, ale takisto je to otázka toho, že vyradiť niečo. Vyradíte kompletne živočíšne zdroje bielkovín, sacharidov, tukov. To znamená, že preto ľudia často schudnú, majú menej energie v energetickom príjme a to im zlepšuje napríklad ten cholesterol a tak ďalej. Čiže tie vajíčka na raňajky, keď by som mal povedať bežne ľuďom, že dajte si ich raz za čas, nemajte ich každý deň, A nie je to iba otázka cholesterolu, je to aj otázka toho, že to, viete, bol kedysi demonizovaný cholesterol, potom sa zistilo, že to je super a tak, ale v skutočnosti cholesterol je oveľa komplexnejšia záležitosť. Existuje tzv. Endogénny cholesterol, ten, čo máme vo vnútri v tele, v krvi, ktorý vám odmerajú na krvnom vyšetrení, a máme tzv. Exogénny, ktorý my príjmeme v strave. A ten exogénny, ktorý príjmeme v strave, ovplyvňuje iba na celkom malé percento ten náš vnútorný, veď zoberte si, že vegani napríklad nejedia cholesterol a nejaký cholesterol majú, nemajú cholesterol nula, takže je to oveľa komplexnejšia záležitosť, ten cholesterol v krvi. Ale zas vajíčka sú kaloricky denzitnou potravinou, to znamená, že majú na 100 gramov vyššie množstvo energie, takže pre niekoho, kto chce napríklad schudnúť, môžu spraviť tie kalórie navyše, že prečo nechudnú, ale zase obsahujú veľa iných dobrých látok, ktoré myslím, že nemusíme teraz kompletne menovať, ale raz za čas tie vajíčka môžu byť fajn, nedával by som si ich každý deň na raňajky. A keby som si mal vybrať, že aké ultimátne raňajky by som povedal niekomu, kto chce byť hobby atlet, športovec, tak by som takúto možno pre niekoho klasiku. Viete, ono to je tak, že vždy je príťažlivý extrémizmus, viete, pre ľudí, že keď niekto povie niečo úplne nové, že toto je tajný kľúč, ale takto úplne v tej dietológii nefunguje, a keď si dáte na raňajky tie overnight oats, tie vločky zaliaté horúcou vodou cez noc a ráno si ich zmiešate so skyri jogurtom, dáte si k tomu banán a škoricu, tak vám to bude trvať minútu, tá príprava, zjete si to v kľude a budete tam mať komplexné sacharidy, budete tam mať vlákninu, budete tam mať tá vláknina, napríklad beta-glukány, ktoré sú v ovsených vločkách, ktoré máme dokázané, že robia celkom zaujímavé veci v ľudskom tele z hľadiska zdravia. Máte tam banán ako ovocie, to znamená, že takisto zdroj nejakej vlákniny, vitamínov, minerálov. Máte tam bielkoviny, celkom kvalitné mliečne bielkoviny, dokonca nízkotučné prirodzene, takže sú to podľa mňa také ultimátne raňajky, niečo na tento spôsob pre športovca, keď niekto chce byť aktívny.
Ja sa ešte na chvíľku vrátim k tým vajciam. Spôsobujú teda vajcia vysoký cholesterol? Vraveli ste, že to nie je také jednoduché povedať, že či áno, či nie. Čo by bola taká tá dobrá odpoveď?
Dobrá odpoveď je tá, že máme už celkom veľké štúdie, aj epidemiologické, aj tam metaanalýzy, máme aj prehľadové reviews, máme celkom zaujímavé klinické štúdie, ktoré nám to skôr vyvracajú, že v rozumnom množstve príjmané vajíčka by mali byť práve to, že na toto ukazujeme, že to nám zvyšuje cholesterol.
A čo je to primerané množstvo do týždňa?
Opäť k tomu poviem možno to, čo veľmi nemajú radi ľudia, že záleží od okolností a od toho individuálneho výdaju energie a príjmu, lebo keď sa pozriem na nejakého atleta a dá si 4 vajíčka 3 týždeň, on ich reálne spáli. Oni ich v momente spáli, to znamená, že je mu ten cholesterol a tie triglyceridy a všetky tie tuky, oni mu nebehajú takto v krvi po tele a neukladajú sa mu do tukových zásob, ale reálne sa hneď premieňajú na formu energiu a spalujú sa. Takže že záleží. Ja kebyže si mám predstaviť priemerného muža a opýta sa ma, že dám si dvakrát do týždňa 2-3 vajíčka, je to OK, tak mu poviem, že je to OK, ale musíš myslieť na to, že počas toho prijímať nejakú zeleninu, keď si zjem tie vajíčka, že nedáť si tie vajíčka iba s tým chlebom, ale dať si k tomu nejakú zeleninu, ktorá obsahuje vlákninu, ktorá napríklad mi pomôže v tom, že nie celkovo ten cholesterol a ten tuk sa mi aj v strebe absorbuje do tela, ale sa mi potom vylúči. A nedať si napríklad tomu ten klasický chlieb biely, ale dať si k tomu možno celozrnný chlieb, ktorý má viac vlákniny a opäť mi to zlepší je to taká cesta, ako si tie vajíčka nechať v tom jedálničku a nemať z toho žiadne zdravotné potiaže.
Presuňme sa k obednej prestávke, kde sa často spomína také kuracie meso v kombinácii napríklad s brokolicou. To, že meso má veľa bielkovín, to vieme. Ale čo tá brokolica? Že keď chce človek dvíhať ťažké činky, prihodí si na tanier brokolicu, prečo?
Brokolica nie je dobrý zdroj z hľadiska makroživín takmer ničoho. lebo je veľmi nízkoenergetická a patrí určite medzi najzdravšie potraviny, pretože obsahuje vlákninu, vitamíny, minerály. Ona obsahuje napríklad veľa vitamínu C, čo veľa ľudí nevie. A je to naozaj potravina, ktorá obsahuje aj stovky fitonutrientov, fitochemikálií, ktoré ešte kopec z nich ani nevieme, že aké účinky majú v tele. Ale z hľadiska energie, keď sa pozrieme na to iba z hľadiska energie, tak je veľmi chudobná. To znamená, že ak som športovec, mám dobré zloženie tela a vieme, že tie sacharidy sú potrebné pre nejaký športový výkon a preto, aby som sa dobre cítil, aby sa mi tvorila svalová hmota, tak v tomto jedle, ktoré ste spomenuli, budem mať iba bielkoviny a takmer žiadny tuk, takmer žiadne sacharidy. Čiže z hľadiska toho, že kebyže povieme, že ultimátny obed, tak to určite nebude ultimátny obed. Možno by som ho využil, keď niekto chce napríklad schudnúť, hej, že si zníži príjem sacharidov počas obeda raz za čas, môže to byť cesta, ale keby som sa mal baviť o tom prípade, že som hobby športovec, som aktívny a chcem budovať svalovú hmotu, chcem si trošku zlepšovať výkonnosť a chcem mať aj dobré zloženie tela, tak tej brokolici by som si dal napríklad rýžu alebo kinou alebo zemiak, batát, cestoviny celozrné a spojil to s takýmto zdrojom sacharidov. Pretože áno, brokolica bude zdroj sacharidov, ale veľmi chudobný. Čiže a dokonca tá brokolica, že kým moje telo zase vyprodukuje nejaké teplo, nejakú energiu, aby ju strávilo, tak v skutočnosti môžem byť aj v mínuse. Že počas toho, že koľko kalórií reálne tá brokolica má a koľko moje telo bude potrebovať na to spálenie. Takže nebude to dobrý zdroj energie.
Vieme si povedať príklady na nejaké tie vhodné dobré obedy pre rekreačných športovcov? Čo by mali obsahovať? Možno aj nejaké príklady na potraviny konkrétne?
Obed takéhoto hobby atleta by mal obsahovať nejakú rozumnú bielkovinu, či už to bude mäso, či už to bude možno ryba, to tiež takisto je veľmi vhodný zdroj bielkovín, alebo to môžu byť aj tie vegetariánske a vegánske možnosti, pretože veľa ľudí povie, že nechcem jesť mäso, tak samozrejme vieme nájsť alternatívy k tomu, aby to mäso nemali v tom jedálničku, ale z hľadiska štúdií, keď sa bavíme o mese, že či je zdravé, či nie je zdravé, tak vychádzajú nám tie štúdie tak, že to biele mäso je súčasťou zdravej životosprávy a vhodného jedálnička. A dokonca máme štúdie niektoré, ktoré porovnávali práve keď boli vegáni proti mesožrutom, nazvime ich tak, alebo všežravcov, tak tam vychádzali, v niektorých tých dokumentoch použili tieto štúdie, že vychádzali zdravotne zle tí mesožrúti. A potom, keď robili analýzu týchto štúdií ľudia hlbšiu, tak zistili, že tajvanské štúdie, ktoré porovnávali tých mesožravcov a tých, ktorí boli vegáni, tak v skutočnosti nevychádzali horšie tí, ktorí jedli meso. A prečo? Pretože oni nejedli to meso vyprážané, oni nejedli to meso červené, spracované, jedli to meso, klasická azijská kuchyňa, jedli ho orestované, s kopou zeleniny, s nejakou rýžou. A presne o tom toto je, že vedieť aj tie štúdie analyzovať. Máme kopec štúdií, ktoré ukazujú nejaké korelácie, ale korelácie nerovná sa kauzality. Takže tie epidemiologické štúdie, ktoré sú, môžu hovoriť o určitých koreláciách, ale neukazujú nám o kauzalitách, takže preto je veľmi vhodné aj počúvať trochu odborníkov a nielen pozerať dokumenty a potom sa rozhodnúť, že to mäso nebudem jesť. Takže keď drvivá väčšina toho mäsa bude, že biele mäso pripravené rozumne, tak si ju môžete dať v pohode na obed. A takisto, keď si chceme k tomu dať nejaký zdroj príloh, tak prakticky je, keď si dáme rýžu, môže byť pre športovca aj tá rýža biela, lebo tiež bola demonizovaná poslednú dobu, ale samozrejme lepšia je tá natural rýža, tá celozrná. Môžete si dať ten batát, buď si ho uvariť vo vode, alebo si ho, keď si ho zaslúžite, tak upiec. viete si skrátka zobrať akúkoľvek formu prílohy, ktorá obsahuje komplexné sacharidy, ktoré budú uvoľňovať v mojom tele tie sacharidy postupne. To znamená, že naozaj s tou klasikou, že meso plus nejaká ryža alebo nejaký zemiak a s kopou zeleniny samozrejme, môže byť celkom zaujímavá cesta. Alebo aj tá ryba. Ryby sú veľmi dobrým zdrojom napríklad omega-3 masných kyselín, vitamínu D, samozrejme vždy ide aj o tú kvalitu tých rýb, ale to si myslím, že takisto je trošku mimo tohto rozhovoru, že aký je rozdiel medzi farmárskymi rýbami a voľne lovenými rýbami, ale všeobecne môžeme povedať, že tá ryba je takisto dobrý zdroj bielkovín a vždy na tom tanieri je dôležité, že aby bola nejaká zelenina. A keď mi niekto povie, že zemiak je zelenina, tak má pravdu šťastí, ale bavíme sa o niečom takom, že fakt dá si tam, napríklad tým vajíčkam si dá paradajky, papriku, uhorku, ku obede si orestuje nejakú cuketu, baklažán, brokolicu, ktorú ste spomenali, takže niečo takéto.
Vy ste v jednom z rozhovorov dokonca spomínali, že paprika má viac vitamínu C ako citrón na 100 gramov. Mm-hmm. Myslím, že to bolo 100 gramov však.
Mm-hmm. Je to pravda. Mm-hmm. Akože samozrejme záleží aj od toho, že odkiaľ máte papriku, odkiaľ máte citrón, lebo tam sa to množstvo tých vitamínov môže líšiť, ale štandardne to platí.
Presuňme sa k večeri. Na jednom z vašich videí na YouTube odporúčate potraviny obsahujúce bielkovinu kazeín. Išlo množstvo nejakých mliečných výrobkov. Prečo kazeín?
Pretože nám štúdie hovoria o tom, že aj keď sa bavíme o tých športovcoch, tak práve pri športovcoch máme zaujímavé štúdie, že ten kazeín zlepšuje to zloženie tela tých športovcov. Pretože je to bielkovina, ktorá sa uvoľňuje, ktorá uvoľňuje tie aminokyseliny, lebo bielkoviny sa skladujú z nejakých peptidov a aminokyselín potom a tie sa tiež musia nejakým spôsobom štiepiť v tom tele. Máme na to enzymy. No a ten kazeín je veľmi dobrý práve na takúto cestu, že večer si dám posledné jedlo, dám si napríklad tvaroh, alebo si dám cottage cheese, alebo si dám nejaký biely jogurt grécky, ideálne, aby mal trošku viac bielkovín. A je to podľa štúdií celkom zaujímavá vec pre športovca, aby zlepšil napríklad tú proteínosyntézu, to znamená, že alebo proteosyntézu, aby zlepšil to, že počas tej noci začne budovať tú svalovú hmotu lepšie a začne regenerovať tie rozpadnuté vlákna, aby bol lepší výkonnostne, aby mal lepšie zloženie tela.
Veľa sa hovorí o nízkotučných jogurtoch, nízkotučných tvarohoch pre rekreačných športovcov. Je to správne?
Kľude si môžu zaradiť aj nízkotučné a v kľude aj normálne tučné. Ja som za to, že neexistuje nejaká zakázaná potravina, vždy je to aj o tom množstve. A musíme si uvedomiť, že keď si dáme 200 gramov gréckého jogurtu 10%, že má 10% tuku, tak si dáme 20 gramov tuku. Takže to je taká, že líšica arašidového masla. Takže keď si dám napríklad nízkotučný, čo je napríklad ten skyr, tak budem mať aj menej energie v tom príjme. A to mi reálne môže spraviť dosť veľký rozdiel v tom, že či chudnem alebo nie. Kebyže si každý deň dám pol kila jogurtu a má 10% tuku, alebo je nízkotučný ako ten skyr jogurt, tak mi to spraví, teraz dúfam, že nepoviem hovadinu, lebo ja a matematika nie sme úplne najväčší kamoši, ale keď je to 500 gramov, tak by to malo byť o 50 gramov tuku navyše počas dňa. A keď sa bavíme o tom, že aká je odporúčaná dávka tukov denne, že príjem, tak pre 80-kilového muža sa bežne začíname hýbať okolo tých, že 1 gram na kilogram hmotnosti. Čiže už keď si dám, že pol kila toho jogurtu, a to môže byť, že také množstvo, čo ľudia ani nevedia, že zjedia, na raňajky si dajú 200 gramov do kaše a na večeru si dajú tých zvyšných 300 gramov z toho kelímka s napríklad jablkom a zrazu zistia, že majú viac ako polovicu denného odporúčaného príjmu tých tukov iba v týchto dvoch jedlách, ale bežne ľudia nezjedia zo zdrojov tukov iba niečo takéto. Takže zrazu sa vie ten človek hýbať, že ani nevie a v skutočnosti ten príjem má oveľa vyšší, ako by ich chcel. Ale opäť tvrdím to, že keď si dáte normálne tučný jogurt, normálne tučný tvaroh, polotučné mlieko, tak asi aktívny, tak tam nevidím žiadny problém.
Populárne sú takisto rastlinné náhrady mlieka, poznáme rýžové, mandľové, sojové mlieko. Sú zdravšie ako klasické mlieko? Ako to vlastne je?
Nemyslím si, že sú zdravšie ako klasické mlieko. Myslím si, že je to alternatíva toho, že bol väčší dopyt. Zvýšil sa dopyt vegánskych alternatív, pretože ľudia jednak zareagovali na tú propagandu a jednak aj si myslím, že sú trochu lucidnejší k tomu svetu. To znamená, že vedia, že je to nejaká ekologická záťaž, keď máme príliš veľa živočíšnych zdrojov, čo je dobré, ale to neznamená, že z hľadiska zdravia sa teraz bavíme o tom, že mlieko, vajíčka, mäso sú zlé. To nie je pravda. Vieme, jak sme sa bavili o tom teraz, že v štúdiách nám to nepotvrdzujú výsledky, ale samozrejme znížiť príjem živočíšnych zdrojov môže byť zaujímavou voľbou aj z hľadiska zdravia, aj z hľadiska tej ekológie a samozrejme aj etiky. A ja som už viackrát písal o takých možnostiach, že keď napríklad niekto, kto je každý deň mäso a zniží množstvo toho príjmaného mesa o polovicu, že si dá každý druhý deň, tak sa nedostane do nejakého zdravotného stavu, že bude mať deficit tohto. Bude úplne v pohode, ale ušetrí polovicu zvierat na svete. A keď si dá každý druhý ten deň nejaký zdroj v kľude rastlinnej bielkoviny, ako môže byť napríklad tofu alebo tempeh, a môžu to byť aj strukoviny klasické, ako je cícer, fazula, šošovica, aby to nebolo, že každý druhý deň si dá niečo zo soje, čo nemusí mať negatívny vplyv u mužov. Môže, nemáme na to ešte presné výsledky, aby sme sa k tomu jednoznačne vyjadrili. A môže to byť zaujímavou alternatívou niečo takéto, že ako zdroj bielkovín, ale cez to nebude to nikdy náhrada mlieka. To znamená, že keď si dám napríklad v obchode si pozrite nejaké lieskové mlieko, pozrite sa na zloženie a bude to mať nejaké sacharidy, bude to mať aj celkom dosť tuku. Jedno som tam videl, ktoré malo že 3,2 gramu tuku na 100 gramov, čo je ako keby tukovo plnotučné mlieko a nemalo skoro žiadne bielkoviny. Zas to klasické mlieko bude mať tých 3,3 cca 3,5 gramu bielkovín na 100 gramov. A jediné mlieko, ktoré sa tomu dokáže priblížiť z tých rastlinných alternatív, je mlieko sojové, ktoré je aj najčastejšie používanou alternatívou stále vo vegánskych kruhoch. Lebo vieme, že ako na všetko už také, že obľúbené, tak bola antikampaň na soju. takže vieme, že tá soja má zdravotné benefity nejaké, ktoré sú zaujímavé a určite je súčasťou zdravej životosprávy. A takisto ako o všetkom hovorím, že keď si to dá človek s mierou, tak je to fajn. A keď niekto nerieši takéto veci, že etické dôvody, ekologické dôvody a chce ostať v tom, že pije mlieko, nevidím v tom problém. A keď niekto chce možno takúto voľbu, že chce to skúsiť, tak takisto v tom nevidím problém. Len často je to o tom, že tie mlieka sú spracované. Často si musia pozrieť, že aké je tam zloženie, lebo často býva pridaný cukor, býva pridaný maltodextrín v niektorých. To znamená, že ono to neukáže ako cukor, že je to zložení, že nie je cukor, ale sú to sacharidy. Je to maltodextrín. Býva tam pridaná glukóza, fruktóza. Takže treba si pozerať, keď chcete takúto alternatívu, že jednak koľko je tam bielkovín, aby to bol aj zdroj niečoho zaujímavého pre to telo na budovanie svalovej hmoty. Koľko je tam tuku, lebo niekedy tam môže byť veľa tuku na 100 gramov. A že či tam je pridaný nejaký cukor alebo nie, a podľa toho si vybrať nejakú voľbu z týchto rastlinných zdrojov.
Rozumiem. A teraz trošku všeobecnejšia otázka. A platí, že to, čo zjem pred a po tréningu, je dôležitejšie ako to, čo zjem počas celého dňa?
Aj keď to obdobie alebo okolie toho tréningu je veľmi dôležité, nevyrovná nám to, čo jem počas toho dňa. To znamená, že keď dám tomu telu dobré živiny pre tréningu a po tréningu a počas toho dňa jem otracné veci, tak moje telo aj takisto bude vyzerať. To znamená, že určite to dôležitejšie nie je, ale je to dostatočne dôležité na to, aby sme sa tomu venovali. To znamená, že často taká zaujímavá téma je otázka rastového hormónu. Pretože rastový hormón nám pomáha spalovať tuky a budovať svalovú hmotu. Hej? A teraz, ako ovplyvňuje strava rastový hormón? A väčšina ľudí si myslí, že tak bielkoviny nám zvýšia rastový hormón. A ono sa nám to až tak moc nepotvrdzuje. A je pravda, že niektoré štúdie hovoria o tom, že niektoré aminokyseliny dokážu zvýšiť vyplavenie rastového hormónu. Ale ten rastový hormón, on sa vyplavuje pulzne. On trošku má napríklad iný spôsob vyplavovania ako napríklad inzulín alebo ako napríklad hormóny štítnej žľazy a dokonca reaguje negatívne, to znamená, že znížením vyplavovania na tuky a takisto aj na sacharidy. Čo nám hovoria naozaj celkom zaujímavé štúdie zo športovej endokrinológie. Takže ten rastový hormón, keď chceme zvýšiť, viete, čím ho zvýšime najviac z hľadiska stravy? Hladovaním. A to je tá otázka potom toho, že okay, mám rozbité kompletne svaly, som v extrémnom katabolizme, lebo svalový tréning, alebo teda cvičenie, vysokointenzívna a stredneintenzívna fyzická aktivita je najviac katabolická časť dňa, to znamená, že najviac sa mi spalujú svaly. A ja to chcem nejakým spôsobom zastaviť a nabudiť ten anabolizmus. A určite nechcem hladovať vtedy. Takže musím si dať niečo do svojho tela a zisťuje sa, že pre atletov je to najdôležitejšie sú sacharidy. Aj cez to, že nám čiastočne znížia hypoteticky v štúdiách ten rastový hormón alebo množstvo rastového hormónu, ktoré sa vyplavuje, tak už len taká obyčajná hypoglykemia, čiže znižené množstvo cukru v krvi, nám ten rastový hormón znižuje. Takisto. A možno ešte viac, ako ten príjem tých sacharidov. To znamená, že naozaj vieme, že tie sacharidy sú dôležité. A sú dôležité nielen z toho rastového hormónu, aj kvôli testosterónu, kvôli iným hormónom, kvôli napríklad inzulínu, pretože inzulín nám pomáha budovať svalovú hmotu. Ale napríklad inzulín nám pomáha svalovú hmotu budovať iba ak sú v krvi nejaké aminokyseliny. Ak má k dispozícii nejaké aminokyseliny. To znamená, že samotné sacharidy nebudú tou najoptimálnejšou voľbou a budeme ich asi potrebné prijímať s nejakým zdrojom bielkovín. Zväčša sa ten template je taký, že 1:2. Takže keď si dám 30 gramov bielkovín, tak cca 60 gramov sacharidov. Ono samozrejme je to úplne iné počas niektorých športov a záleží od toho, že aký má cieľ ten atlét, či je vo fáze prípravy, alebo je vo fáze, že zajtra má súťaž, hej, že tam asi sa ani nebudeme baviť, ale keď sa bavíme o atlétoch, tak určite tie sacharidy, hlavne jednoduché v okolí športu, to znamená, že predtým, počas toho potom, spoločne s tými bielkovinami. Ak sa bavíme o nejakom amatérskom športovcovi, tak veľa ľudí sa ma pýta, že môže si dať proteín iba s vodou? A ja poviem, že no, môže si dať ten človek proteín s vodou, ale musí sa potom normálne najesť. To znamená, že dá si potom po tej fyzickej aktivite napríklad tie zemiaky s tým kuracím mesom, o ktorých sme sa bavili, tak je to úplne v poriadku. Že môže si dať aj samotný proteín. Ako hovorím, že ide o to u toho bežného človeka, aby sme zvyšovali rastový hormón, zvyšovali testosterón a znižovali alebo nehýbali príliš s inzulínom. A zas napríklad taká zaujímavá otázka je keď sme ešte stále pri tých hormónoch, že kortizol, to je stresový hormón a ten napríklad veľa ľudí ho nejakým spôsobom demonizuje, že kortizol je zlý, ale je otázka jednak, že akutný kortizol a chronický kortizol, to znamená, že keď máme chronicky zvýšené množstvo stresového hormónu kortizolu pri chronickom strese, tak to nebude dobré, ale napríklad po tom tréningu vieme, že vyplavenie kortizolu, že čím je vyšší pík toho kortizolu, tak tým to lemuje aj rastový hormón. Čo je veľmi zaujímavé a dokonca ten kortizol má za týchto okolností v okolí tréningu pomáha spalovaniu tukov a pomáha budovaniu svalov a chráni svaly z hľadiska rozkladu bielkovín, čo je veľmi zaujímavé a tu vidíme to, že naozaj jednak, že to ľudské telo je strašne komplexné, že nič nie je čierno-biele a takisto to, že otázka toho tréningu, že v okolí tréningu je to úplne iný metabolizmus, takže treba tieto veci poznať do hĺbky, aby sme sa k tomu vedeli nejakým spôsobom vyjadriť. Stále ešte nevieme veľa okolností o tomto. Napríklad veľa ľudí spomína teraz ten rastový hormón aj s otázkami, že fasting, hľadovanie, že odporúča sa hľadovať, lebo rastový hormón a IGF-1 je spätý s rakovinou a chceme hľadovaním vyliečiť rakovinu, tak ono to úplne tak nefunguje, pretože rastový hormón má niektoré účinky na svalovú bunku, ktoré sú závislé na IGF-1. Oni sú akože dosť späté hormóny, že rastový hormón a IGF-1. Ale niektoré účinky má späté, ktoré sú úplne, že mimo toho IGF-1. A zase naopak, ten IGF-1 keďže je tam, že insulin-like growth factor, tak má podobné účinky inzulínu. A rastový hormón má za určitých okolností účinky, že pomáha inzulínu, čiže je agonista inzulínu, ale za určitých okolností je antagonista inzulínu. Čiže nie je to vôbec čierno-biele a je to všetko otázka tých okolností. A teraz tá otázka, že veľa tých influencerov a pseudoodborníkov povie, že rastový hormón. A ja sa potom spýtam, že a ktorý rastový hormón? Lebo máme zhruba 100 molekúl, ktoré máme z hľadiska rastového hormónu, že ktorý myslíte teraz? Ten, ktorý má 22 kilodaltonov, alebo ten, ktorý má 20 kilodaltonov, alebo ten, ktorý má 3 kilodaltony? Ináč Dalton, viete, kto je John Dalton? To bol fyzik z Manchesteru, ktorý bol samouk. A po ňom máme atomovú hmotnosť, takže každý má šancu, aj keď v dnešnej dobe si myslím, že už tých samoukov asi nie. No a vieme teda to, že najdôležitejší na budovanie svalovej hmoty je ten rastový hormón, ktorý má 22 kilodaltonov. A vieme, že tie, ktoré sú tie menšie, tak tie skôr pomáhajú tomu inzulínu, čiže sú agonisti a tie, ktoré sú väčšie, skôr sú antagonisti. Čiže je to naozaj komplexná záležitosť a tí, ktorí že nevedia, ako to funguje, aj my ešte doteraz nevieme úplne, ale tak nevieme, že je rastový hormón bodka, tak môžu tým ľuďom aj ublížiť. A často, keď niekto spomína tú rakovinu a rastový hormón a hľadovanie, tak ja poviem, že tak mal som stáže počas školy, že boli sme na onkológii, boli sme na tých oddeleniach, tí ľudia sú extrémne kachektickí, tí ľudia chudnú, tí ľudia majú strašne veľký výdaj energie, lebo tie rakovinové bunky sú v úvodzovkách úžasné v tom, že oni si žijú svoj vlastný život, oni majú vlastné regulácie, oni chcú prežiť a chcú sa množiť extrémne viac ako bežné bunky a oni potrebujú veľa viac energie. A teraz ja dám nejakému 70-ročnému pánovi, ktorý má ťažkú formu rakoviny plúc, že ktorý potrebuje reálne jesť a ja mu teraz zaradím hľadovanie, aby som mu liečil tú rakovinu. Čiže hovorím, že ľudia vedia aj ublížiť v tomto, musia si uvedomovať, že sú to, je to chôdza na tenkom ľade. A to hľadovanie je taká téma, že pravdepodobne nejaké funkcie bude mať. To znamená, že bude to pravdepodobne dobré za určitých okolností. Ešte úplne nevieme tie okolnosti, ale keď si porovnávame to, že už v minulosti v náboženstve moslimovia majú nejaký ramadán. V katolíci majú nejaký pôst. V každom prakticky náboženstve existuje nejaký druh pôstu, buddhizmus napríklad a tak ďalej. A používa sa to naozaj, že v civilizácii je tisícky rokov. Takže v niečom tí naši predkovia budú mať pravdu, ale je dôležité vedieť aj, že kedy hľadovať. Štatisticky napríklad takéto to hľadovanie, ktoré je teraz najviac populárne, tých 16/8, že 16 hodín sa hľaduje a 8 hodín sa je, tak väčšinou sa to robí tak, že do obeda sa hľaduje A potom človek za ideálnych podmienok cvičí a o 12.00, o 1.00 sa naje a posledné jedlo je o 8.00 až o 9.00 hodine. A ja som napríklad toto hľadovanie dodržiaval dlhé roky, ešte keď bolo, že pár štúdií na PubMede, teraz je to naozaj, že to exponenciálne rastie. A môžem potvrdiť aj empiricky, aj už máme nejaký evidence-based, že to dokáže spomalovať metabolizmus. A dokáže to napríklad, a vieme už napríklad to, že je tam rozdiel v pohlaví, že muži pravdepodobne to hľadovanie znášajú oveľa lepšie ako ženy. Je to otázka toho, že ženy pri hľadovaní alebo pri znižovaní množstva kalórií často sa dostanú do toho, že im vynecháva cyklus menštruačný. Hej, že keď pracujem s atletkami, to je na bežnej, na každodennej praxi a mávajú to často, žiaľ Bohu, v poslednej dobe aj tie hobby atletky, že schudnú, je to otázka percenta tuku vždy. Keď sa dostanem pod určité percento tuku, tak odíde ten menštruačný cyklus, je nepravidelný a tak ďalej. Zo začiatku sa to začína skracovaním tzv. Luteálnej fázy menštruačného cyklu a potom to môže prejsť do úplného vynechania menštruačného cyklu. A my vieme, že ten menštruačný cyklus, ktorý je pravidelný, má veľký benefit pre to telo ženy. A tie ženy, ktoré sa skúšajú nastaviť na to hladovanie, na ten fasting, tak si môžu reálne aj zdravotne ublížiť, že môže im kvôli tomu začať vynechávať menštruácia. A tie estrogeny, tie hormóny sú veľmi dôležité napríklad pre kostný metabolizmus. A dokonca, teraz to je že úplná zapletka, že síce hľadovanie zvyšuje množstvo rastového hormónu, ale vynechanie cyklu a neregulárny cyklus naopak znižuje vyplávanie rastového hormónu. Takže hovorím, že je to strašne komplexná záležitosť a kebyže mám odporúčiť, že dobre, že raz za čas, keď niekto chce vyskúšať, že pôstiť sa, tak OK. Určite by som neodporúčal dlhodobé pôsty, ktoré sú že v otázkach dňoch. A keď už niekto chce skúsiť nejakú alternatívu toho, že hľadovania počas dňa, tak skôr sa ukazuje to, že funguje lepšie to hľadovanie od večerných hodín. Že sa najete normálne na raňajky a potom trošku skorej prestanete jesť, napríklad to posledné jedlo večeru, posuniete o niečo skôr a hľadujete cez noc. Pretože, opäť sa vrátim tomu rastového hormónu, najväčší pík má práve v noci. Pri slow wave v spánku, pri hlbokom naozaj spánku. Vtedy dosiahnete najväčší pík vyplavovania. Takže by to mohlo aj sedieť s tým, že človek prestane jesť to posledné jedlo trošku skorej a potom na raňajky sa naje. Štatistiky nám jednoznačne o tom hovoria, že to môže byť zaujímavé.
Dnes bol mojím hosťom odborník v oblasti výživy a fyziológ Boris Bayer. Ďakujem vám a želám pekný deň.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Do počutia.